Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Miranda Bratkič. Po včerajšnjih dolgih zastojih zlasti pred mejnimi prehodi s Hrvaško je danes prav tako pričakovati gnečo na cestah, a vendarle bo po napovedih nekoliko boljše. Res pa je, da bo promet gost tudi v obratni smeri. Zastoji bodo med drugim nastajali tudi v Hrvaški Istri proti Sloveniji. Sledi še nekaj poudarkov oddaje.
Po požaru v obratu ekosistemi pri Novem mestu prebivalci napovedujejo upor proti obnovi. Erdogan na turnejo v zalivske države, v ospredju bo reševanje diplomatske krize. Na prvem tekmovanju Eurovizijski zbor zmagale Slovenke. Speedwayist Žagar v Cardiffu z izidom sezone tretji. Danes še vroče, popoldne ponekod že nevihte, jutri ohladitev.
Sobota je torej minila v znamenju zelo gostega prometa na glavnih cestah proti turističnim središčem in hrvaški meji. V večernih urah so se razmere umirile, razen na Gruškovju, kjer so v drugem delu noči znova začeli nastajati zastoji. Kako je v tem jutru na cestah, pa sprašujem dežurnega na prometno-informacijskem centru Vasjo Podkrižnika. Dobro jutro.
Dobro jutro in lep pozdrav. No, promet po državi poteka tekoč brez zastojev, le nekoliko upočasnjenega prometa je tudi danes na cesti od Ranžencev mimo Podlehnika do mejnega prehoda Gruškovje, kjer vozniki po podatkih policistov pri vstopu iz države čakajo približno eno uro. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe pri prestopu meje ne presegajo 15 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Cesninsko postajo Lok je prišlo do prometne nesreče, a je promet proti Ljubljani samo oviran in to v prometu ne povzroča večjih nevšečnosti. Kot vsako nedeljo med 8 in 21 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ker pa je čas turistične sezone, ta omejitev na primorskih cestah velja med 8 in 22 uro.
Vasja, kako pa bo čez dan?
No, tekom dopoldneva pričakujemo povečan promet proti obali, tudi ostalim turističnim krajem, predvsem na Gorenjskem proti Bledu Bohinju. V popoldanskih urah pa bo promet močno povečan na mejnih prehodih s Hrvaško pri vstopu v Slovenijo. Potem pričakujemo gnečo na teh cestah, ki vodijo od mejnih prehodov s Hrvaško proti notranjosti države in potem naprej proti Avstriji. In ker je vremenska napoved taka, da napoveduje nevihte, plohe, to pa pomeni, da je ponekod možna tudi toča. Ponovno opozarjam voznike, da ne v takih voznih razmerah ne počnejo neumnosti. S tem pa mislim, da v primeru močnejših nalivov toče svojih vozil ne ustavljajo, še posebej ne pod nadvozi ali celo v predorih. Vsem, ki grejo na pot, pa želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
Hvala. To je bil Vasja Podkrižnik z prometno-informacijskega centra. Za gasilci na požarišču v obratu ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je že tretja delovna noč. Nadaljuje se premikanje odpadne surovine, pod katero bi še lahko tlelo. Kot ocenjujejo, jo je bilo več, kot so jo bili v podjetju sposobni predelati. Gasilci sicer delajo v treh izmenah, samo v včerajšnjih dnevnih izmenah jih je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje na požarišču več kot 160. Župan občine Dušan Krštinc pa je dejal, da se razmere izboljšujejo. Očistili so namreč že eno večjo ploščad. Prebivalci v okolici zdaj odločno nasprotujejo obnovitvi centra za predelavo odpadkov. Da je obrat podjetja ekološka bomba, so skupaj z ekologijo opozarjali že več let, vendar so njihove dejavnosti v minulih letih zamrle, je povedal Franc Plut.
Zdaj so pa ljudje zrevoltirani, zahtevajo, dobesedno zahtevajo od nas obnovitev akcije, da jih povežemo in to bomo tudi storili in bomo zahtevali, da se ta obrat neminovno tukaj odstrani.
Vodstvo družbe Ekosistemi se še ni sešlo s predstavniki občine Straža.
Požari, ki so v tem tednu divjali v okolici Splita, so po prvih ocenah povzročili za 5,7 milijona evrov škode. To je sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović po ogledu prizadetih območij. Škoda v gozdovih ni zajeta v oceno. Na območju Splita so zaradi posledic požarov razglasili naravno nesrečo.
Poslušate Jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
V Tunisu se danes začenja dvodnevno srečanje kontaktne skupine ministrov za notranje zadeve držav srednjega sredozemlja, ki se ga bo udeležil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic. Udeleženci bodo vso osrednjo pozornost namenili sodelovanju na področju boja proti nedovoljenim migracijam, tihotapljenju ljudi in pomoči najbolj obremenjenim državam, zlasti Libiji.
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan začenja dvodnevni obisk v Perzijskem zalivu, med katerim se bo zavzel za končanje konflikta med Katarjem in Saudsko Arabijo z zaveznicami. Svoj obisk začenja v z nafto bogati kraljevini, nato bo obiskal še Kuvajt, ki posreduje med sprtima stranema, jutri pa še oblasti v Dohi. Turčija se je sicer že na začetku resne zalivske krize postavila na stran Katarja, zato poznavalci dvomijo, da ima dovolj legitimnosti, da bi lahko posredovala med sprtima stranema. Turčija ima sicer velike gospodarske apetite v regiji in pomembno blagovno menjavo z državami vpletenimi v spor. Carmen Švegel.
Turški predsednik Tayyip Erdogan se v zaliv odpravlja oslabljen, saj se je odločno izrekel za zaveznika Katarja. Zato bo med sprtima stranema težko posredoval. A bo v Saudski Arabiji skušal vsaj obraniti turške gospodarske interese. Naftno bogata kraljevina je na seznamu držav, v katere Turčija največ izvozi, šele na 11. mesto, a je tik pred izbruhom krize med državama tekel dogovor o prodaji vojaške opreme. V Združene arabske emirate, ki veljajo za ključnega zaveznika Saudske Arabije v tej krizi, Turčija izvozi bistveno več. Poleg tega predsednik Erdogan vidi Turčijo kot regijsko silo, enakovredno partnerico Saudske Arabije. Katar na drugi strani je majhna, a vplivna država. Za Turčijo gospodarsko niti ne tako pomembna, a zato politično. Države sta se od leta 2011 pravzaprav vedno znašli na isti strani. Od revolucije v Egiptu do ustaje v Libiji in vse do vojne v Siriji. Veljata za zaveznici in prijateljici, ki skupaj izvajata vojaške vaje. Turčija v Katarju krepi svojo navzočnost in v vojaško oporišče, ki ga je postavila leta 2014, pošilja še več vojakov. Dobre odnose goji tako z arabskimi državami kot Iranom in prav je tudi politika Katarja. Turški predsednik Erdogan se je že večkrat zavzel za končanje konflikta med Doho in Rijadom zaveznicami, pozval je k solidarnosti med muslimani in krepitvi gospodarskih vezi. Ob tem je zatrdil, da so politična nesoglasja začasna. Gospodarsko sodelovanje pa je dolgoročno in izrazil upanje, da se bodo zalivske bratske države odločile za slednje. Sankcije proti Katarju je sicer označil za nelegalne in pozval k končanju blokade te majhne, a bogate državice.
O najnovejšem valu nasilja med Izraelci in Palestinci bo jutri razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Nasilje je izbruhnilo zaradi nezadovoljstva Palestincev nad dodatnim varovanjem tempeljskega griča.
Generalni sekretar Svetovne organizacije Antonio Guterres je obsodil smrt treh Palestincev v spopadih z izraelskimi varnostnimi silami ter pozval obe strani naj se vzdržita dejanj, ki bodo poslabšala položaj v starem delu Jeruzalema. Pomagajo naj tudi verski voditelji, verski kraji pa ne smejo biti prizorišče nasilja, je poudaril Guterres. Mlad Palestinec je sicer zatrdil, da je zabodel in ubil tri Izraelce na Zahodnem bregu, da bi se s tem maščeval za nasilje nad Palestinci v Jeruzalemu. V Mosulu so prijeli 16-letno Nemko, ki se je v Iraku borila v vrstah islamske države, je včeraj sporočilo sodišče v Dreznu, odkoder je bilo dekle. Najstnica je izginila pred letom dni, potem ko se je prek spleta povezala s pripadniki islamske države in se spreobrnila v islamsko vero. V Bagdadu je zdaj zaprta s še tremi drugimi nemškimi državljankami.
Kultura.
Sinoči je bila v Rigi prva zborovska Evrovizija, tekmovanje 9 ljubiteljskih zborov, med njimi tudi slovenski. In prav ta ženski zbor Carmen Manet iz Kranja je prvi zmagovalec Evrovizije zborov leta. Za tekmovanje v Latviji ga je izbralo uredništvo glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija z denarno podporo Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Latvijski radijski in televizijski mojstri pa so imeli z dogajanjem v areni v Rigi prav gotovo veliko več dela kot pa z evrovizijsko popevko. Prispevek Brigitte Rovšek.
Prva zborovska Evrovizija je stopila velik korak naproti zborovski glasbi, pa je to tudi korak naproti kakovosti leti. Na TV ekranu so blesteli tisti zbori, ki so svojo podobo, predvsem pa program, znali prilagoditi predvsem sliki. Tako je koreografija postala neznansko pomembna, še bolj pa glasba za zabavo. Tričlanska mednarodna žirija, v kateri sta bila tudi mezzosopranistka Elina Garanča in skladatelj John Rutter, je bila nad vsemi zbori do skrajnosti navdušena. Šov pa sta vodila Eva Johansone in popularni skladatelj Eric Whitaker. Zmagala sta zbor in zborovodja, ki sta se prej naštetemu in pa odmevu ozvočenja najbolje prilagodila. Ženski zbor Carmen Manet s Primožem Kerštanjem. Predstavnika Slovenije se nista osredinila na rezultat, temveč na nastop, ki je bil
ena spet posebna izkušnja za vse pevke in zame. Ker drugače kot pa navadno zborovsko tekmovanje, ker pač ni tega medijskega pompa okrog, tukaj pa kar neke kamere tečejo skozi mimo in tako naprej.
Za tekmovanje, na katerem sta zveneli skladbi Katarine Pustine Karakar in Sama Volka po ljudskih motivih, pa Primož Kerštan dodaja.
In jaz mislim, da nam je kar pisalo na kožo in tudi priredbe, ki smo jih naročili, so zelo lepo uspeli, se mi zdi.
Folklorna dejavnost je pri nas zelo priljubljena, saj v Sloveniji deluje več kot 500 folklornih skupin. Najboljših 6 odraslih se bo predstavilo tudi v zaključnem delu programa letošnjega že 47. mednarodnega folklornega festivala v Beltincih. Tamkajšnji grajski park je že od četrtka v živahnem znamenju etnokulture, več pa v prispevku Lidije Kosi.
Beltinski folklorni festival je ena od, če ne tudi najpomembnejša folklorna prireditev pri nas, obišče pa je tudi po 10 000 ljudi od blizu in daleč. Čeprav velja za vrhunec festivala današnji dan, so organizatorji tudi letos poskrbeli za pester program v minulih dneh, ko so poleg pevcev, godcev in plesavcev predstavili tudi stare običaje in ljudske obrti, domače krajevne skupnosti, kulinariko in tako dalje. Priprava vseh dogodkov je velik zalogaj in zdi se, da pri njej sodeluje najmanj pol vasi, pravi predsednik Beltinskega kuda Boštjan Rous in dodaja.
Okrog 200 ljudi poskrbi za vse tisto, kar mora biti narejeno na festivalu, od močne podpori domače krajevne skupnosti, domače občine. Tudi konec koncev sponzorjev, brez katerih ne gre, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in tako naprej.
Negovanje folklorne dejavnosti je pomemben del varovanja naše kulturne dediščine, poudarja pomočnica direktorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Urška Bitner-Pipan.
Folklorna dejavnost v Sloveniji je mogoče nekoliko preveč spregledana. Nudi namreč zelo ustvarjalne potenciale, ki črpajo iz naše preteklosti, se pravi iz naše dediščine, in je kot taka lahko zelo atraktivna za mlade.
Katarina Šrimf-Vendramin iz omenjenega sklada pa dodaja, da so za državno srečanje izbrali 15 odraslih folklornih skupin.
In sicer na podlagi 3-stopenske selekcije na območnih srečanjih se je v letošnjem letu predstavilo 200 odraslih folklornih skupin, na regijskem nivoju, na slednjem nivoju se je predstavilo čez 50 folklornih skupin.
6 se jih bo predstavilo popoldne v Beltincih, preostale pa na drugem delu srečanja oktobra v Žalcu.
Tolmin pa bodo zavzeli ljubitelji metalske glasbe. Začenja se namreč Metal Days, največji glasbeni festival pri nas, ki na sotočje Tolminke in Soče vsako leto privabi okoli 12 000 obiskovalcev iz okoli 50 držav z vsega sveta. Na 2 odrih bo od ponedeljka do petka nastopilo 80 izvajalcev, med katerimi so letos najbolj znana imena Amon Amarth, Heaven Shall Burn, opet predvsem pa kontroverzni ameriški glasbenik Marilyn Manson. Glavni organizator festivala Boban Milunovič si je že dlje časa želel v Tolmin pripeljati prav Mansona.
Letos je datumski je šlo čez, igra še par festivalov krog tega datuma v Evropi, ima novo plato. Ta ponudba finančno ni bila nikoli problem. Problem je bil ta, da enostavno ni bil v tem času v Evropi.
Manson bo nastopil že jutri zvečer, ko se začenja pravo glasbeno dogajanje. Proračun festivala, za katerega skrbi več kot 400 ljudi, znaša okoli 1,5 milijona evrov.
Črna kronika.
V rojstnem Bardu je včeraj umrl beneški kulturni in politični delavec William Černo, ki bi jutri praznoval 80 let, je poročal Primorski dnevnik. Ob jubileju bi morala biti jutri v Vidmu slovesnost. Černo je kot učitelj služboval po več krajih v beneški Sloveniji in si prizadeval za uveljavitev slovenščine v šoli in javnosti ter za rast slovenskih kulturnih organizacij. Leta 1998 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije.
Toliko smo za vas pripravili v osrednji jutranji informativni oddaji Radia Slovenija. Sledi pregled pestrega športnega dogajanja, ki ne bo nič drugačno danes. Med drugim se končuje kolesarska dirka vseh dirk, francoski tur, tudi za plavalce v bazenih pa se začenja zares na svetovnem prvenstvu na Madžarskem. Preživite lepo nedeljo, ki je, kot kaže, še zadnji pravi poletni dan pred nizom bolj svežih.
Poslušali ste drugo jutranjo oziroma jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Žiga Pohlevan in voditeljica Miranda Bratkič, brala Mateja Perpar, tehnična izvedba Ambrož Cirej.
Šport.
In Tomaž Langerholc.
V Ljubljani se je končal turnir Evropske serije v odbojki na mivki. V obeh konkurencah je imela Slovenija po eno ekipo, tako v moški kot v ženski konkurenci sta dvojici osvojili četrto mesto. Več Mojca Breskvar.
Jan Pokršnik in Nejc Zemljak sta na turnir prišla z visokimi cilji. Včeraj pa sta na tekmi za tretje mesto proti turški ekipi Urlogi Ginoglu izgubila po dveh izenačenih nizih z 21-18 in 21-17. Slovenca sta naredila veliko napak, prav omenjena Turka pa sta Pokršnik in Zemljak že premagala v skupinskem delu turnirja. Kaj je bilo tokrat drugače? Jan Pokršnik.
Ni nama stekla igra, nikoliko nisem prišla v tisti ritem, ki so ga bila navajena naprej. Turka sta se dobro prilagodila na najno igro, medtem ko mi da so se slabo latirala na njihove spremembe. Tukaj so res odločile malenkosti, tukaj bi se točkali dve odile v najno koristi in bi lahko bilo rezultat popolnoma drugačen.
V moški konkurenci je zmagala norveška ekipa Mol Serum, potem ko si je pri rezultatu 9-8 Rus veličko poškodoval koleno in Sivo Lapom nista mogla več nadaljevati dvoboja. V ženski konkurenci je bila najboljša nemška dvojica Berens Schumacher, Slovenki Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta bili četrti.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije pred današnjo dirko za svetovno prvenstvo razreda MXGP v češkem Loketu opravil zelo dobro. Gajser je zaostal le za vodilnim v skupnem seštevku Italijanom Antonijem Cairoljem, tretji je bil Nemec Maximilian Nagel. V drugem krogu prve slovenske nogometne lige sta bili na sporedu dve tekmi. Aktualni prvak Maribor je s 3-2 zmagal na gostovanju v Kranju pri Triglavu, Rudar pa je doma s 3-1 premagal Ankaran. Danes bosta na sporedu še tekmi Domžale Celje ob 18. uri in Gorica Olimpija ob 20.20. Na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Budimpešti se danes začenja plavalni program v bazenu. Prireditelji bodo med najboljše plavalce in plavalke razdelili 4 komplete medalj. Od šesterice Slovencev bodo v vodni dan nastopili 4, s prizorišča Uršula Majcen.
Slovenske nastope na 17. prvenstvu po vrsti bo odprla Nastja Govežek v disciplini 100 metrov delfin. Nadaljeval bo Martin Bav na 400 metrov kravl, v isti disciplini pa bo plavala tudi Anja Klinar, 4-kratna olimpika, za katero je to 6. prvenstvo po vrsti in bo v tej preizkušnji branila 10. mesto iz Kazana.
Upam sam, da bom naredila en dober nastop, da pokažem, kaj sem natrenirala. Želim si rezultata najboljšega v letošnji sezoni, to je pa to.
V četrtem slovenskem nastopu uvodnega dne bodo oči uprte v Petra Johna Stevensa. Za evropskega in svetovnega podprvaka v kratkih bazenih na 50 metrov prsno bo 100-metrska razdalja Leo Gravalna. Sicer pa je 400 metrov kravelj po tradiciji disciplina, v kateri organizatori razdelijo prvi komplet medalj. Med plavalci bo v spredju spopad med olimpijskim zmagovalcem, avstralcem Markom Hortonom in branilcem naslova Kitajcem Sun Yang. Med plavalkami pa bo kazansko zlato branila olimpijska zmagovalka američanka Katie Ledecky. Svetovne prvake bomo dobili še v moški in ženski štafeti 4x100 metrov kravl.
Po mesecu dni so bili vnovič aktivni tudi najboljši vozniki Speedwaya. Izid sezone je v Cardiffu uspel Mateju Žagarju, ki je osvojil tretje mesto in je skupno zdaj na devetem mestu v seštevku sezone. Žagar je na veliki nagradi Velike Britanije začel z dvema zmagama, v finalu najboljše četverice pa je izkoristil napako Poljaka Bartoša Zmarzlika in se je na zmagovalnem odru priključil zmagovalcu Poljaku Mačeju Inovskem in Avstralcu Jasonu Doylu, ki je z drugim mestom še naprej vodilni v seštevku sezone. Matej Žagar je ob uspehu v Cardiffu povedal.
Važno, da je ta prava brzina, sem konkurenci, se pravi, tudi če starta ne grem, sem jih dejansko medvožno prihiteval, če sem jih podspredil, pa sploh, ne. Meni so mogli bi so dotakniti, da ta prava brzina, tako je treba naprej dirkati, vsako dirko okrog 10 ali pa več pik delati in bo vse kula, ne.
Pred kolesarji na dirki po Franciji je zgolj še današnja zaključna etapa na poti proti Parizu, kjer nas čaka parada šampionov, na čelu katere bo že tretjo leto zapored Britanec Chris Froome. V vožnji na čas je bil Froome včeraj v Marseju tretji, zmagal pa je Poljak Mačej Bodnar. Ura resnice pa se ni iztekla po željah Primoža Rogliča, ki je po številnih tehničnih težavah osvojil 14. mesto in ob koncu povedal.
Imel sem težave s kolesom, bolj natančno z zadnjim menjalnikom, takoj od starta po nekak 500 metrih, tako da sem moral voziti v nekako eni prestavi vse tja do klanca, kjer sem zamenjal kolo.
Vsi štirje Slovenci so na poti na Elizejske poljane. Novinec na francoskem krogu Primož Roglič pa bo ob koncu najboljši, pred zadnjim dnem je na 38. mestu. V polfinalu končnice avstrijskega prvenstva v ameriškem nogometu so Ljubljana Silverhawks gostovali v Innsbrucku in izgubili s 45-27, s tem pa se je tudi končala njihova sezona.